The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendo ĉe 3ZZZ. Estas la unua horo la 31 de augusto 2015. Hodiaŭ mia teamano estas
Marcel, salutojn.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi parolas pri du interpunkcioj.
Bone.
En Esperanto.
Bone. Kami electis articolon pri la Catedralo Notre Dame de Amieno kai pri Jules Verne, verkitai de la anoi de la loco Coenlillo. Mi anca electis articolon, kiu aperis en Monato in Julio de nia Esperanto amico Bob Philby de Adelaido, circau bracu arbon. Kai la canto ni audos estas el la compactisco locomotivo Rulu Nun, del gruppo Kaito, du cantoin, la unua estas Montarai Reloi, ca la dua estas Melancolia Train Canzono. Ni audos la Vir Bovo ca la Luno en la compact disco Yomo Friponas de Yomo, ca la lasta estas Ciu Vi Consentas, el la compact disco Ciam in Blu, el gruppo La Perdita Generazio. Antaŭ ni komencos, mi volas danki tiujn aŭskultantojn, kiuj salutis nian teamon ĉe la Universala Kongreso en Lillo, kaj specife Rosa kaj Tony, kiu tre bonkore aranĝis tre ĝuindan ekskurson al Montserrat apud Barcelona, kie troviĝas la Nigra Virgulino. Dankon al tiuj kiu salutis nin. Sed nun, ni audas la canton Montarai Reloi e la compact disco Locomotivo Rulo Nun de Kaito.
Supren senches
Mi ciuas la samain celoin
Do ecca la val
Nene al montre cal Cantu mi un manfra Gioion de grimpetta Admiru panorama Ricardu urson ciamo
Eras tu sur declivo Via lo Locomotivo, volas acquol sistema, luce lumas propremo, veras
mildas temperaturo, tial e la naturo, plenigu via in fumo, forgesu urba in fumo.
Ciel belas citio monto supro, venitien, Vere valoras
Ne, valoras ne moneron e cial cupro Credu min nur en valo oras Dulce abismo fer in
vivos esperebla rapide kein train slalomoin pridu viain tim simptomoin en malhela detunela subida fidas jen botela je via sana feliciuloi simple fermula oculoi
Stranieros, attento ne rispusto accidento di captis fortuna e profunda premsu tu bella e secunda Stranieros, attento ne rispusto accidento di captis fortuna e profunda premsu tu bella e secunda
Chiel bonas fin fine riposi restice piedo della montoi
C'è su do tui mal seriosi pretas ni por novai horizontoi
Tio estis montarae reloi e la compact disco locomotivo rulunin de Kaito. Dum la Universala Congresso en Lillo, ocasis excursion al Amieno por visito al tiu bella urbo, inclusive alla fama cattedralo Notre Dame de Amieno. Tiu cattedralo estas chef verco de la gotica arto, Ĝi estas klasifikita kiel tutmonda heredaĵo de UNESCO. La volumeno estas dufoje pli granda ol tiu de la katedralo Notre Dame en Parizo. Ĝi estas 145 metrojn longa, kaj la pinto kulminas je 112 metroj. La katedralo estis construita por ŝirmi la relikvojn de la Sankta Johana Baptisto, revenigitaj post la kvara krucmilito. Ĝi estis rapide konstruita nur dum 15 jaroj en la dektria jarcento. La konstruado daŭris poste. En la dekvara kaj dekvina jarcento la turoj estis konstruitaj. En la decsesa iacento la pinto ca la ogeno almetitai. En la decoca iacento la diversae construajoi in barocca stilo ene de la catedralo, la horeio, la predic seggio ca la cradoi. En la occidenta fasado estas tri portaloi. La maldextra portalo de Sancta Firmano. Tiu Saint Firmin estis la episcopo de Amieno quiu decidis construigi la catedralon. Tiu flanque staras la grandai cae malgrandai profetoi. La Bello Dio de Amieno estas la fama conata statuo de la catedralo circauita de la dec du apostoloi. La timpano representas la lastan iugion. Sancta Michelo pesas la animoin de la mortintoi, kiwi iras al la inferno au alla paradiso. La dextra portalo de la Dia Patrino racontas la vivon de la Virgulino cae episodoin de la plei grava anecdotoi pri Adamo cae Evo. La longa de la fasado, la quar foliae reliefoi montras la camparain laboroin de la picada regiono, la metioin, quiu riciggias la urbon, cae signoin de la zodiaco, cae sugestas la virtoin cae la malvirtoin. Dum la mesepoco, la catedralo estis colo farbita. La tempo cae la poluado malpurigis la stonaron, kai la katedralo igis preskaŭ nigra. Sed dum la 1900-okaj jaroj, novaj teknikoj ebligis la purigon per lasero, kai la pureco de la ŝtonaro denove aperis. Nun, somere, nokta spektaklo de kolorigo rememorigas al ni la kolorojn de la antaŭaj tempoj. Sulla suda fasado staras bella statuo della Virgolino con sia infano, la ora Virgolino. Esta statuo della dexesa iacento, tre malsimila alla Virgolino della occidente fasado, si ridetas. Sia corpo estas malrigida, ca sia rigardo al infano estas amema. Ciam ni eniras la catedralon, impressas nin la altezzon cae la malpesetzon. Tiu eblis dank al du novae technicoi de tiu gotica architecturo. La internae arcoi subtenas la volbon, la ogivo cae crucigas en la centro de la catedralo cae la exterae apog arcoi circa premas la construajon. Ciu flanca de la navo estas du cushantai statuoi el bronzo. Ili estas tomboi de du episcopoi. Dum la germana occupatio en la dua monmilito, bronzajoi estis fanditai por fabrici amiloin. Sed tiui du statutoi ne estis requisitai, char circaue sur la pavimo estis designajo de hindua cruzo, la svastiko. Tiun simbolon iam rabis Hitleron por crei la nazi simbolon, la hoko krucon. Ŝajnas ke dank al tio la statuoj ne estis fanditaj. Meze de la longa navo sur la planko estas la ŝtona desegno de la labirinto. Antaŭe la pilgrimantoj genue sequis la voian de tiu labirinto por gaini locon in paradiso. La centro de la labirinto indicas la quar cef punctoin. Dum la tago de Sancta Johano, la suno levigas cae cusigas giuste la la axo orienta occidenta de la catedralo. Pri la sid facoi. Tio estas la ligna tresoro de Amieno. Bele ca detale sculptitae, la lignae sculptajoi simbolas la laboroin ca la vivon en la urbo dum la dec oca iacento. Tie, la pastroi parto prenis multain longain diservoin. La specialae sedjoi shainigas staradon dum iamas sidado. Tiu helpo donis al tiui sedjoi la nomon de padonemo. La ligno, usita por fabrici la sidfacoin, venas el querco. Dum tiu epoco, la ligno restis dum quin dec iaroi in sala mar aquo. Tiu tractado estis tiel efice, che plura iacentoi poste, la sid facoi estas ancora in tre bona stato. Dum la decsepa iacento, multae catholicae cristanoi desiris che la religio estu pli proxima alla evangelioi cae electis protestantismon. Por denovi allogi la credantoin de la catholica ecclesio, estis decidite shangi la organizon, la ritoin, cae ornami ali maniere la pregeoin. La iube muro, quiu apartigis la horeion de la resto de la catedralo, estis detruita, anstauetita per cradoi, quiu ebligis la credantoin vidi cae patopreni la diservoin de pregiantoi. Aperis novae sculptajoi, vivantai, gaiai, accompanantai de multae angeloi quiu flugas tra nuboi cae radioi de la suno. Dum la decoca iacento, Tiu nova stilo barocco rococo alportis alla cathedralo multe da oragioi in spectaculae sceneioi, kiel tiui de la choreo cae la predic sedioi. Malantea la choreo estas sculptaggio fama canata, la ploranta angelo. La angelo ofte reproductita sur postcartoi, sur pacumoi, por anas pastecho, sur donats papero. Conatigis la catedralan de Amieno cien en la mondo, speciale dum la dua monmilito, ciam la militistoi sendis au comportis donatsoin. Verkis Agnes Bernard François Marie Saint-Thérèse el la loco comitato.
Yes, mia buccio salivas por vidi de la ciun bella in aferon ciun vi vidis cae vi estas la congresano esis tre bon chansai pro tivi excusoi cae mi estas gelusa.
Well, mi promenis o piediris la 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 labirinto, sed bedarinde ne sur mia genuoi, do pro tio mi ne iras al paradiso. Sed eble nur duone al paradiso. Sed nun, Marcel, vi havas ion pri?
Yes, kiel vi scias, mi voyagas tra la grammatico.
Bone.
Do, odiao, mi volas paroli pri interpunctio nomata como, la como. Cai principe por angla parolantoi esas grava usi la comon pli bone ol ili en sia propra lingua faras. Nun, la essenza cela de la como estas doni alla parolanto halton por spiri. Sed ofte tiu spir neceso malsam tempas de diversai individuoi, cae ni hesitu decidi per niae comoi kie alia parolanto devas halti. Pro tiu lingvoi serci metodon por usi la comon ne nur por spiri, sed ancao por pli rapide compreni la bildon creitan de la parolanto au describanto. Tiu compren pligio ocasas ciam ni pli clare ca rapide povas combini enia menso la partoin de la bildo do la partoin de proposizio. Se la bildo consistas el suffice simplae partoi, nome malgrandai gruppoi da vortoi, ni usas la como nur tiam, ciam ni ripetas unu parton per aliai vortoi au per clarigo. Simplam parton uni trovas exemplen la compatanta iugisto, ne como, trovis ne culpa, ne como, la malrician steliston de pano. Ripeto al clerigo de proposizia functiacio, quio est subjecto, predicato, objecto, adjecto, trovicas exemple en la iugisto como tiu compatema homo, como tiu necutima homama professiulo, como trovis ne culpa, como iugis ne puninda, como la malrician steliston de pano, como la malsatantan miserulon. Notu la comoin por apartigi la aldonoin alla fraspartoi. Du en la subjecto, unu en la predicato, quae unu en la objecto. Quelcfoe oni encomigas, quancam ne devige, unu vorton, au pli, formantan unu frasparton, generala adjectan cae frascomensan, se tiu vorto devas rebildici antaue menciitan bildon. Exemple, fin fine, como, la conveno decidis, cae jen, como, cio povas ocasi, como, se, cae tiu plu. Cae, antau cio, como, ni faris tion. Cae, consequence, coma, ni ne iris. Cae, ciu considere, como, ili ne devis iri. Cae, do, como, la fin decido estis, cae tiu plu. Se frasparto estas pli longigita al reductita proposizio au al plena proposizio au subproposizio, ni por bene bone vidi la amplexon de tia proposizio encomica zin. Exemple, lia malsano perturbis nin, povas farigi che li estis malsana como perturbis nin. Cai ni comprenis la tialon de sia resonado, povas farigi, ni comprenis, coma, kial si resonis tiel. Cai ni elitigis, como, kiam la suno aperis. Cai mi ne sam opinias, como, che li estis forsendota. Cae, cion li diris, como, mi ne scias. Cae, si desiris, como, che ni unue famus nin, banu nin. Cae, ili fariris, como, char jam malfruis. Cae, mi ne scias, como, ciure veni au ne. Ancau se reductita o plena proposizio estat aldonita al frasparto, oni usas la comoin. Exemple, si, coma, quiu tium forte laboris, como, ricevis malpli da salaero. Cai, ni memoru, coma, tio estas, ni ne forgesu, coma, che la primulto vozonis contra la registaro. Cae ili dormis sur la planco, coma, covrita de quelcae cifonoi. Cae cio ne brilas, como, ne interessas sin. Anca se la aldonatio troficias aliloco, exemple, ili dormis sur la planco, covritai, ili, de nur cifonoi. Fino oni ofte usas, depende de la fras lunghezzo, cae de la congiunzio, la comon inter du cef proposizioi. Exemple, ili mangis mal multe, cae trinkis multe, aliflanque, ili mangis dum la tuta vespero, como, cae heimen iris malfrue. Notu ancau la malsamain ebloin en li cae lia filo foriris, cae li, coma, cae ancau lia filo, coma, decidis ne resti. Ciam oni adicias sen conjunctio, oni devas usi la comon. Exemple, la domo, como, la mebloi, como, la giardeniloi, como, cae et la plantoi, como, ciui detruatis de la furiosa rivero. Generale, oni ne usas como in circau reductitae frasoi ecantae per infinitivo. Li hesitis mangi la strangan mangiacion. Kai venki en tia batalo ne esti facila afero. Mi daurigos poste.
Dankon, Marcel. Kai nun ni aŭdos la canton La virbovo kai la luno de la compact disco Yomo friponas de Yomo.
La luno sin estis combanta e la spegulo rivero. Virbovo gin estis vatanta en milda nocto somera. Kiam venis la blanca matero, malaperis la luno de fluo. La virbovo tiene en arreno, rectis curmis antau en cumbruo. La virbovo quiu ecamis la luno, hai por cura dum la noto el bovei. La autora papa vedo cae la pruno, y en parfumas la camparon monetei. Rosmarreno de montaro al ran de river, las peleto y chilumbalas en argenta color. La virbovo curacega, vai de brava guerrero. Il morano dell'alunno conservas en la cor. La virbovo Barreno de Montaro al grande river, las teleno y chingumbalas en argenta color. La virbovo cura llega, cae de brava guinero. Mi morajo del alumno conservas en la cor. Alumno de un nocto al venas, en la profunda infinita, bobo chingbatas cais plenas, inter la brancho y cachita, en la meso de river speculo. Dum la luno en dormo inspira, la virbovo kiel bardiulo, chin rigardas cae triste sofira. La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj forkuras dum la nokto el bovei. La odora papa veto kaj la pruno, jen parfumas la kamparon bone plej. Rosmarreno de montaro al grande river, las teleto y chinumbanas en argenta. Barreno de Montaro al grande river, las teleto y chingumbanas en argenta color. La virbovo cura llega, cae de brava guinero. Mi morajo en el alumno conservas en la cor. Mi morajo en el alumno Memorajo de la luna, conservas en la cor.
Catio estis la virbovo cae la luna de la compact disco Yomo Friponas de Yomo. Kai nun estas artikolo ĉirkaŭ braku arbon de esperantisto el Adelaido Bob Felby. Viro havis en sia ĝardeno tre altan kaj dikan arbon. La arbo estis bela, eĉ belega. Ĝi ombris la plej grandan parton de la ĝardeno kaj eĉ parton de la strato ekster la ĝardeno. Io, kiu plaĉas al veturigantoj, kiu restadadis siajn aŭtomobilojn ekster la barilo de la ĝardeno en la malvarmiga ombro de la belega kaj grandega arbo. La viro, kiu loĝis en la domo situata en la ĝardeno, eĉ amegis tiun belegan arbegon, kaj ĉiuj en la sama strato amis la arbon. Ĝi estis do arbo amata, kaj tiu ne povas esti malbona. Pasis la jaroj, tro tio ofte fakte ĉiam okazas, kaj la arbo fariĝis eĉ multe pli grandega. Kaj mi supozas, ke mi ne bezonas diri tion al vi. Se tiu grandega abego eĉ tre soifis, kaj soifantaj trinkas akvon, do la giganta trinkegis ĉiujn guton de akvo, troviĝante en la ĝardeno. Nu bone, sed montriĝis baldaŭ poste, ke tiu tamen ne estas bona, ĉar forvelkis kaj mortis ne nur la gazono, sed ankaŭ ĉiuj arbustoj kaj floroj. La kompatinda viro vere ne sciis, kion ni nun faras, saĝulo. Ĉu mortigi sian amikon, la grandegan abegon? Ne. Tion ne faras bonulo. Oni ne mortigu. Kaj cetere, la veturigantoj treege ŝatas la aŭtomobil restadigejon sur la strato, tui exter la jardin barilo. Do, iom post iom, la tuta jardeno estis formortinta, kai neniu raitas mortigi. Vivis nur la grandega abego, kai la mal esperanta viro estas vidata de siai genabairoi akvumi per flexibla jardena tubo el plasto, sian bonan amikegon. La arbo vivis ancorau longe cae felice. Sed iun nocton blovegis, cae la compatinda, cae senhelpa abego, perdis qua el siae fortai branchoi. La ventego portis la dic egain branchoin tra la aero, cae faligis ilin su unu el la automobiloi, ciu estis restigitai, tie exter la barilo de la giardino. Bedarinde ocasis granda damaggio alla automobilo. Estis decidite de tiui quiu regas che la arbego ne plu raitas darigi sian vivon. Vi, miai ge legantoi, certe miras che iui raitas tiel decidi pri la raitoi de aliai. Sed, bedarinde, tiui quiu regas permesas al si decidi la sorton de aliai. Espereble, post 100 or 200 jaroi, ni homoi estos almenau iomete pli intelligentai. Venis iu viro, kiu presentis sin kiel arbo curatsiston. Li examenis la arbegon, kai constatis ke gi tre terure suferas de iu terura malsano, ec Fimal san acion. Do, iun tagon alvenis du viroi cun grandegai motorizitai sigiloi. La viro, kiu posedis la arbegon, emotie audis sian grandegan amikegon, ca la arbego same emotie audiavis sian multe malpli grandan amikon. Tamen, la malpli granda amico, tiu estas la viro loĝanta en la domo en la ĝardeno de la grandega arbego, ne estis tre malgranda, kvankam li compreneble estis multe malpli granda ol la arbego. Unu viro grimpis supren al la supro de la arbego, kai per sia segilo, forsegis malgrandan pezzon de unu el la suprae branchoi. Tiu ege doloris la arbegon, kiu ne sciis kiel defendi sin. La brancho pezzo falis malsupren gis la tero. La alia viro portis gin alla granda sag automobilo malplena, sed la plano esis che gi iom e ciom eble plei baldeo plenigiu. La viro, cies abego gi estis, ne povis ion fari po helpi. Cun lamo plenae oculoi, li pensis pri tempoi pasintai, anta ducent au eble nur cent iaroi, ciem oni punis tiuin ciuin oni ne plu amas, se oni entute iam ein amis ilin, unue forhacante por adzo la bracoin, tiam la gramboin, cae fine anca la capon. Nun oni ancora tion same faras, sed forgesante unue la capon. Ciu io shangigis? Ciu ni intertempe farigis almeno iomete pli bonai? Jen grava demando respondinda. La leborego estis, pro la motorizitai segiloi, facte segilegoi, tre bruega. Certe tio ne placis alla ge nabadoi, ciu estis devigitai resti interne de sia domo. Quelcae horoin poste, eble quare a ses, la laborego estis finita, ca la arbego mortinta. Benugin, la viro en la mortinta giardeno povis nun, la postantagon, comenci sian laboregon. Li devis ecte nun exemi novan gazonon, planti novain floroin, arbustoin ca tia plu. Pasis la liaroi, la giardeno refoie crescis, aperis floroi, staudoi, cae arbustoi. La viro, cuiu logis tie, farigis iom post iom multe pli felicia. Li iris de planto a planto, parolante con ciu el ili. Iun matenon, ciam li parolis cun iu el la arbustoi, ciu estis tre belega, li subite ecploris. Li estis constantinte che la spirito del arbusto estas tiu same quiu antau iaroi el lignigis in la granda giganta arbego. Nun gi, ie la grandega gioio de ambau, en lignigigis in la plei belegan arbuston de la giardeno. Scribis Bob Philby. Tio articolo aperis in Monato. Kai nun ni audas la fino de la articolo pri...
Yes, mi sendis iumete. Mi scias che la organizanto del Lila Congresso bonege organizis, et bonegege organizis la Congresson. Kai tial mi iom hesitas, sed mi donas quelcaen critiquetoin, kai mi titolis tion, ciu ili neniam lernas. Ree montricas, che la Fransoi, pro sia propra lingvo, ca pro tio che iliai criterioi en linguismo basisa sur la grammatico del latino, trovas tre mal facila compreni la strukturon de Esperanto, kiu estas aglutina lingvo. Mi referencas al la kvarpaĝa unua bulteno por la UEA Kongreso en Lillo, Francujo. Jen la lingvaj monstraĵoj en tiu bulteno. Unua paĝo. Unu el la karakterizoj de la Zamenhofa Esperanto estas, ke la radikoj ne entenas duoblajn samajn konsonantojn. Quancum Samenhof mem con ne consequence, cae ne clere, usis calcaen excepto in altiu regulo. Do la Francoi imitis tiu ne consequenzaen, cae ne clara in excepto hein nomantas in urbon lilo kun tri loi dum citie et ne existas jam la vorto lilo kun du loi kun alia signifo do estas ne necese croma ili evidente necias che la nomo de manato catacoi esser in espronto propria nomoi catiel besonas jef literum alia oni devu diri la Julio kai la Augusto, kiel oni faras en la germana lingvo. Crome li nescias che affixoi ne capablas usati memstare kiel quelcae aliae radicoi faras, kiel nur kai ne. Oni ne povas diri li esas mal, au li laboras re. Vidu por tio pag, paragrafa 277 kai notu, che for, ca nur for, ium stranga havas du foie la saman radicum, kiel adverbo, ca croma kiel prefixo. Do ec al, devas esti au ece al, au, sed ne recomendinde, en unu vorto, ec al. En page 2 trovicas la eraro mirinda, en espronto, contrao alla moderna angla kelk foie, la suffixo indo same che la suffixo enda ebla ata ita kai ota avas pasifa in sensoin kai funcion kai til povas usati nur kun transitiva verboi do io ne povas sidebli nec sidati kai nec mi rendi nec mi rebli nec mi riti nec mi roti kai nec mi rindi mirindas devas esti primirindas au estas prime primirige casio. En pacio 3, la cumatasio bona etoso estas contra la glutina, ca defes esti bona etoso, au bona atmosfero, au bona atmosferezzo. En pacio 4, la vorto peronto ne eblas en tiu senso, cia peri signifas esti per, kiel exemplo en la viaggio peris autobusoin. La verbo peri cum la mal giusta signifo creatis de Franza esperantologo Cochon Mupa, quiu ne comprenis tion. Ti deves esti agento, operato. Cae fine abomenas la uilandoi fini giantai per ne ebla suffixo i, quiu creus exceptoin al quin grammaticae reguloi. Ciu la Franza esperantisto e ancora ne lernis tion. Dankon.
Dankon, Marcel. Cai nau, nun ni audas la canton Melancholia Train Canzono e la compact disco Locomotivo Rulunin de Kaito.
Cent naudek ok turneo en usono post concerto dum la noct con siri babili sur la gazono daure en la mal proxim Church vagonarai sonoi Continue attingas min Melancoliai traen canzonoi Mi pensas pri la cargo Pri la crud materialoi Cruzo sauro Sidas en crepusco vagabondai musicantoi Woody Guthrie, Cisco, Houston 1990 torneo en usono veturante de loc al loc ciutare allia concert salono dun caron hor antau baril brac en noviorca regiono preter vettura sur la trac vagono post vagono post vagono post vagono post vagono post mi pensas pri la traco della foir punctis la fino mi pensas pri la curso pri della traino la destino mi revas pri la eblezzo por cum canti cae cum ludi voyagiante a liberezzo cum Cisco cae cum Woody. Mil naucent naudec hoc turneo en Usono Betiam locomotiva voc mi placias kiel ciela sono revanta pri de la train faifil la accordo de la tritonoi ancora ciam attingas min melancoliae train canzonoi
Kaj tio estis la melancolia train canzono el la compactisco locomotivo rulu nun de Kaito. Nun iom pli pri Amieno. Alia excurso dum la Amieno visito estas a la tombo kaj la domo de Jules Verne. La tombeo, la Madeleine o Magdalena, estas la plej granda el la ok tombejo en Amieno. Ĝi estas granda, kvieta parko, kie la ŝtonoj de la tomboj kaj la vegetalaro miksiĝas. Tie kreskas belaj kaj grandaj specioj de arboj, specialaj kverkoj kaj kaŝtanuoj. En ĝi estas entombigitaj multaj gravaj eminentuloj de la urbo. La plej fama estas certe Jules Verne. Li vivis dum la fino de sia vivo en Amieno kaj estis entombigita tie ĉi. La blanka septulejo de Jules Verne estas sufiĉe stranga. Skulptaĵo montras fortan viron kiu penas elradikigi sin el la grundo levante unu brakon kaj la kapon ĉielen. Jules Verne estas tre conata verkisto de la deknaŭa jarcento. Li skribis multajn romanojn pri sciencfikcio. Liaj verkoj estis tradukitaj tra la mondo en multajn lingvojn. Tial li estas mondskale fame konata. La plej konata romanoj estas Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj, De tero al luno, Dudek mil leugoi sub la maro, kai voyaggio al centro de la tero. Tio, kion li scribis in siai romanoi, ocasis poste en la realo, pro disvolvigiado de la scienzoi ca la technicoi. Multai filmoi estis registoritai relate liain romanoin. Ecte de la comenzo de la loca grupo Amiens Esperanto en la 1903 jaro, Jules Verne estis honora presidanto. li estis fervora defendanto de tiu juna internacia lingvo, tiam nur 16-jara. Li promesis al siaj amikoj de la grupo verki romanon por la priskribi la meritojn kaj avantaĝojn de Esperanto. Bedaŭrinde, li mortis antaŭ la fino de la romano kaj antaŭ la unua Universala Kongreso en Bolonjo ĉe maro. Li ne renkontis Zamenhof. Tamen eblas legi kelkajn fragmentojn de la romano tiel nomata Voyage de Today, studo voyaggio, en kiu li scribis pri disvolvigio kaj vivo de Esperanto en Afriko. Verkis Agnes Benedet François Maris kaj Therese Marie el la loko Congreso Comitato en Lillo.
Por mi estas interesa que antaŭ Jules Verne la lungo antaŭ tio oni parolis la flamandan, la nederlandan lingvon en Lille, kaj eĉ la nomo estis kompleta alia en tiu tempo, anstataŭ Lille ĝi nomiĝis Reisel.
Ah, kaj tiu estas kio estas la signifo?
Yes,
de Reisel.
Mi ne scias.
Nun vi finos la duan parton.
Yes, estas unu kazo kie ĉiuj lingvoj metas la komon en la malĝustan lokon, kaj tio estas pro natura neceso. Nome se oni havas prepozicia parto de la subjunkciaĵo. Ekzemple, ili revenis, koma, por ke la boato povu riparati. Kaj oni diras antaŭ ol ludi, koma, ni manĝis, kaj ni iru tien, escepte se la vetero malpli boniĝos. Nun en tiuj okazoj la komo et en ili revenis, koma, por ke la boato povu riparati, la komo devas esti inter por kaj ke, ĉar por apartenas al la ĉef elemento, al la ĉef propozicio. Sed pro tio ke en iu lingvo oni havas komon post prepozicio, la prepozicio devas esti antaŭ io, oni ne povas fari tion, estas natura kaŭzo. Che oni metas ĝin kaj neniu rimarkas tion. Kaj fine oni nomas oni uzas la koman en nombroj inter la entjeroj kaj la decimala frakcio. Do 19,25 kaj 3,000,514,19. Ancao empresoi, dolaroi, decquin como naudecquin. Tiun internazian cutimon sequas ne quelcae anglai saxolandoi. E cae esas tempo, che ci lastai maturitu, ca ne plu usu sia nazian signon, la puncton, ciuia esas tro nerima cebla portiva grafa funccio inter la enteroi, kai la resto. Dankon.
Dankon, Marcel. Kai tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon, uzi 3zozozo esperanto@gmail.com.au. Kai se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au. Kai klaku la Esperanto programo kie ĝi estas audebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas havebla ĉe www.esperanto.com.au. Do antaŭ ni finos ni audos la canton Ĉu vi konsentas el la compact disco Ĉiam en plu el la grupo perdita la grupo per la perdita generacio sed antaŭ tio estas ĝis reaŭdo de mi Heather
ĝis reaŭdo de mi Marcel kaj mi certe konsentas.
Tune in and finish.